Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
Trostruko ubistvo u Sanskom mostu, ubijeni direktor gimnazije i dvoje zaposlenih, napadač je pokušao samoubistvo, kasnije je prebačen u KC Republike Srpske u Banja Luku i bit će operisan.
Incident u Nevesinju i preteće poruke upućene na više adrese u Vladi Republike Srpske, alarm su za pojačan oprez, upozoravaju stručnjaci.
Srpska posvećena borbi protiv terorizma, stav direktora CIA ohrabruje, poručuje predsjednik Dodik.
Ukrajina pokrenula jedan od najvećih napada bespilotnim letjelicama na Moskvu. Ruska protivvazdušna odbrana uništila najmanje 10 dronova.
Fudbaleri borca doputovali u Budimpeštu.
Preovlađuje umjereno oblačno vrijeme, tokom popodneva i večeri mogući lokalni pljuskovi. Nezapamćen zločin u Sanskom mostu. Mehmed Vukalić, pomoćni radnik gimnazije u Sanskom mostu, ubio je direktora te škole Nijaze Halilovića, profesoricu engleskog jezika Gordanu Miđan i sekretaricu Nisvetu Kljunić. Nakon počinjenog ubistva on je pokušao samoubistvo i prebačen je u Univerzitetski klinički centar u Banja Luku. Građani Sanskog mosta šokirani su i uznemireni. Motiv trostrukog ubistva u Sanskom mostu još je nepoznat. Pretpostavlja se da je razlog disciplinski postupak koji se vodio protiv pomoćnog radnika u ovoj školi koji je jutro spucao. Saučešće porodicama nastradalih uputio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Opširnije Srđan Kecman.
Jutro su 10:15 dogodila se pucnjava u prostorijama gimnazije u Sanskom mostu, gdje je napadač usmrtio 3 osobe. Radi se o pomoćnom radniku škole Mehmedu Vukaliću, koji je u gimnaziju ušao s oružjem i pucao na direktora škole Nijaza Halilovića, profesoricu engleskog Gordanu Niđan i sekretaricu Nisvetu Kljunić. Nakon toga ubica je pokušao da izvrši samoubistvo, istakao je portparol MUP-a Unsko-sanskog kantona Adnan Beganović.
Sva tri lica, znači, smrtno stradala nakon što je izvršio ubistva. Počinioc je pokušao izvršiti suicid pucanjem u tijelo, zadobio je teške povrede opasne po život i vozilom hitne pomoći doma zdravlja upućen je u urgentni centar Banja Luka.
Na licu mjesta se okupio veliki broj građana koji ne mogu vjerovati da se ovako nešto dogodilo u Sanskom mostu.
Vrijeme će pokazati svoje razloge zašto ovo bilo. Nažalost, ljudi nema, ovaj što to počinio, on je uništio i svoju familiju, uništio i sebe. Nama je jako žao što se to desilo, ali kažem vam, teško je pričati tome. Jer ipak ovo je nešto veliko i za jedan mali grad da ovakva ubistva se desi, ovaj, da ne kažem, zločina.
Načelnik Faris Hasanbegović poručuje da građani ostanu pribrani, da je zajedništvo potrebnije nego ikad.
Pozivam sve naše građane da uvijek sve svoje probleme koje imamo pokušavamo da rješavamo onim pravnim putima, putima koji su na neki način propisani za nas ljude, a da ne posežemo za ovakvim metodama, jer ovakve metode, nažalost, unose puno nesreće u živote.
Bivši direktor gimnazije u Sanskom mostu, Nasution Kljunić, više od 20 godina radi u ovoj ustanovi. Ističe da su svi bili pred penzijom, a da je ubica često ulazio u sukob sa kolegama i direktorom.
Uzrok, ovi s direktori, nekad nešto pogađalo kad mu se kaže da treba uraditi. Jer on je trebao, kao po njegovoj priči, kad je sam ja bio direktor, se mene žalio više puta, trebao raditi kao kućni majstor, postavljan je kao čistač, to je njega uvijek izjedalo. I onda kad mu neko kaže, ono kaže stalno na mene neki pritisci, ovo ono, pa možda je bilo neki pritisak, a možda i nije. Kad nešto ne očiti, ovo ono, ja kao direktor i ovi neki puštimo ga ranije, onda se ovi žale zašto je pušten ranije, kući da ide.
Mehmed Vukalić je nakon što je pokušao samoubistvo dovezen u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. Ima prostrelnu ranu grudnog koša i u planu je operativni zahvat. Sve dalje prognoze su preuranjene, saopštile su iz ove zdravstvene ustanove.
Slušate Dnevnik. U Sarajevu se danas dogodio ozbiljan incident u kome je vozilo u kojem se nalazio ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Nenad Nešić bilo meta napada od strane drugog automobila. Nepoznati vozač presjekao je putanju kretanja vozila ministra uprkos jasnim upozorenjima i naređenjima ovlaštenih lica. Evo šta je ministar Nešić izjavio za naš radio.
u prijepodnevnim časovima. Vozilo crvene boje, radi se o džipu, je pokušalo više navrata isjeći eskort u kome sam se nalazio, te u jednom trenutku iz suprotne strane pokušalo pripriječiti put i zaštitnom vozilu i vozilu u kome sam se ja nalazio. Nakon toga su reagovali pripadnici obezbeđenja i lice zaustavili, a nakon toga došli su i pripadnici MUP-a kantona. Želim da kažem da prilikom tog dešavanja na zaštitnom vozilu su upaljena bila rotaciona svjetla, da su pripadnici obezbeđenja u više navrata pokazivali znak stop, međutim lice se oglušilo od te postupke obezbeđenja i pokušao na sve način da ispresjeca kolonu, čak u jednom trenutku i pokušao da udari vozilo u kome se nalazili pripadnici obezbeđenja. Prema informacijama koje ja imam, radi se o Hebi Bukarimu. Zaista ne znam, čovjek ne poznajem ga i ne znam šta je bila osnova ovog napada na eskort u kome sam se nalazio.
Nakon što je likvidiran muškarac koji je u selu Zovi do kod Nevesinja pucao na mještane i policiju, uviđaj je pokazao da se u kući nalazi arsenal oružja, uključujući i tromblonske mine i raketni bacač. Danas će biti obavljena obdukcija i uzet DNK uzorak, što bi trebalo da pomogne u utvrđivanju identiteta ovog lica. Nije potvrđeno da je riječ o migrantu. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan izjavio je u Trebinju da se radi na otkrivanju identiteta napadača i da je policija Republike Srpske pokazala da je garant bezbjednosti života svih njenih građana.
Mi sad nastavljamo dalje da radimo. Dakle, ovdje shodno svim zakonskim propisima ovo lice je lišeno života i eliminisana je svaka mogućnost u tom momentu, dakle, da ugrozi druge živote i imovinu. Mi nastavljamo dalje sa našeg i policijskog i tužilačkog aspekta i jako nam je važno da dođemo do svih drugih bitnih elemenata koje će nama dati operativne, prije svega operativne podatke, da predupredimo eventualno sve buduće ovakve moguće aktivnosti ili eventualno njegove pomagače.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je borba protiv terorizma obaveza cjelokupnog slobodnog svijeta i da je u tom kontekstu značajna posjeta direktora CIA Williama Burnsa Bosni i Hercegovini.
Republika Srpska nikada nije usporavala suverenitet i teritorijalni integritet BiH shodno Dejtonskom sporazumu i secesija nikada nije bila naša politika, ali Republika Srpska ima pravo na političku borbu za svoj status shodno slovu Dejtonskog sporazuma, poručio je Dodik. On je podsjetio da je BiH zajednica dva ravnopravna entiteta i tri naroda i da stoga ohrabruje stav Williama Burnsa da odgovornost za funkcionisanje zemlje leži na svim etničkim zajednicama.
Incident u Nevesinju, prijateće poruke koje su stigle na više službenih adresa u Vladi Republike Srpske, ali i sve veći broj migranata koji nesmetano prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu, za bezbjednjake su alarm za veći oprez. Nema razloga za širenje panike i straha, ali ima za povećan oprez i pojačanu reakciju bezbjednostnih struktura, zaključuju stručnjaci. Opširnije u prilogu Gostimir Keskić.
Denis Krasnić, Albanac porijeklom sa Kosova i Metohije, poslao je prijeteće poruke na više službenih adresa u Vladi Srpske. Zaprijetio je ubistvima i bacanjem bombi, a Srbe nazvao teroristima. Sa iste elektronske adrese prijetio je i ambasadama i konzulatima Srbije u Njemačkoj i Austriji, aerodromu Nikola Tesla i Centru za bezbjednostnu politiku u Beogradu, kao i ambasadi Srbije u Bernu. Premijer Radovan Višković rekao je da prijeteća poruka koja je stigla na mail adrese više službenika vlade predstavlja dio scenarija prema Srpskoj i paket pritisaka koji treba izazvati paniku.
Centri moći se nalaze u Sarajevu u pojedinim ambasadama i odatle se daju nalozi i ja mislim i pošiljalac ove prijeteće poruke da je i on jedan od u nizu izvršilaca takvih naloga.
Šef srpske diplomatije Marko Đurić poručuje da Srbiju ovakve prijetnje neće zaplašiti niti spriječiti da se bori za Kosovo i Metohiju i protiv terorizma. Kaže, neko mora da odgovara za prijetnje terorističkim napadima.
I tu ne mislim samo na osobu koju su ili osobe koje su odabrali da vrše te prijetnje ili ne daj Bože da pripremaju te terorističke napade. Moraju da odgovaraju oni čija politika dovodi do toga da se ova vrsta ekstremizma uvodi u mainstream političkog delovanja.
Slučaj iz Nevesinja gdje je napadač prije nego što je likvidiran pucao na policiju, a što mnogi kvalifikuju kao teroristički napad, predstavlja tek jedan u nizu ovakvih primjera zabilježenih u Bosni i Hercegovini u proteklih 27 godina. Teroristi su bili brutalni i bezdušni, a na njihovoj meti su bili kako policajci, tako i obični građani. Sijali su smrt za sobom, a njihovi krvavi pohodi su punili medijske izvještaje kako u BiH, tako i u regionu i svijetu. Najnovije prijetnje za bezbjednjake su alarm za veći oprez. Nema razloga za širenje panike i straha, ali ima za povećan oprez i pojačanu reakciju bezbjednosnih struktura, poručio je stručnjak za bezbjednost Slobodan Župljanin.
Nezaobilazan je faktor sami građani, samo stanovništvo, jer oni moraju biti ti koji će na najbrži način obavještavati bezbednosne strukture i najbliže policijske stanice o svim događanjima koja primijete uoče. U svakom suprotnom slučaju ostavlja se više prostora onima koji žele da naprave bilo kakav incident.
Terorizam postaje aktiva metod djelovanja pritisaka na Srbiju i Republiku Srpsku, ocijenio je nekadašnji oficir kontraobaveštajne službe Ljuban Karan.
Naše službe su cijelo vrijeme shvatile u terorističku opasnost i preduzimaju ozbiljne mjere da se njihove aktivnosti preduprede i spreče.
Posljednje dvije godine terorističke prijetnje su se preselile iz Ukrajine i Bliskog istoka na Balkan, istakao je ekspert za bezbjednost Dževad Galijašević. Poručuje, zahvaljujući sposobnosti MUP-a Srpske i Srbije, teroristička prijetnja je otklonjena.
I u tom smislu prijetnje Republike Srpskoj i prijetnje Srbiji, dakle, dio su šire geopolitičke slike, dio su širih odnosa, dakle, i onih kad je riječ o Rusiji i kad je riječ o pristupu NATO paktu.
Rusija se zalaže za povećanje efikasnosti i koordinacije multilateralne saradnje u oblasti borbe protiv terorizma, uključujući u okviru Ujedinjenih nacija, saopšteno je iz ambasade Rusije u BiH povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve terorizma. Navode da terorizam predstavlja ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i bezbjednosti od koje nijedna zemlja nije zaštićena.
Slušate Dnevnik. Ukrajina je pokrenula jedan od najvećih napada bespilotnim letjelicama na Moskvu, a ruske jedinice protivvazdušne odbrane uništile su najmanje 10 dronova. Rekao je jutros gradonačelnik Podolska, grada smještenog 38 km južno od ruske prestonice.
Sistem protivvazdušne odbrane nastavlja odbijati napade neprijateljskih letjelica. Neki od njih uništene su iznad Podolska. Ovo je jedan od najvećih pokušaja napada na Moskvu bespilotnim letjelicama. I dalje pratimo situaciju, napisao je gradonačelnik Sergej Sobjanin na Telegramu.
U istočnoj Lidžiji ne smiruju se tenzije povodom proširenja Sarajevskog aerodroma, koji prema podacima Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove zadire na teritoriju Republike Srpske u ovoj opštini. Dok načelnik opštine Marinko Božović odgovornost za svoje postupke pokušava prebaciti na republičke institucije, poslanik SNSD-a u parlamentarnoj skupštini BiH Miroslav Vujčić podsjeća da je upravo Božović još 2021. godine bio u pregovorima sa upravom aerodroma, gdje se razgovaralo o proširenju, a nedugo zatim je potpisan i sporazum bez znanja Skupštine opštine i pravobranilaštva. Opširnije Milena Bjelica.
Načelnik Istočne Lidže Marinko Božović je u ime opštine sporazum sa upravom aerodroma Sarajevo potpisao u maju 2022. godine. O dokumentu nije blagovremeno obavijestio pravobranilaštvo Republike Srpske koje štiti imovinsko-pravne interese lokalnih zajednica Srpske, što mu je bila obaveza. Pravobranilac Milimir Govedarica kaže da je potpisivanjem ovog sporazuma prekršen niz propisa Republike Srpske, od Ustava, Zakona o pravobranilaštvu do Zakona o upravi i lokalnoj samoupravi.
Sporazum je protiv prava, protiv Ustava, protiv zakonit. Načelnik nije imao pravo da potpisuje ovaj sporazum koji reguliše te odnose kojim se regulišu, a ti odnosi su u nadležnosti Skupštine opštine, odnosno republičkih institucija.
a njegova sama suština istočnu Iliđu stavlja u podređeni položaj, kaže poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujčić. On tvrdi da je Božović sporazum potpisao bez znanja skupštine opštine, čiji su odbornici o njemu saznali tek u februaru 2023. godine.
Načelnik ne smije potpisati nijedan sporazum bez ovlaštenja od skupštine opštine. Dakle, on izašao iz svojih ovlaštenja, prekršio je zakon. Vidjeli smo je da je on izuzetno štetan po samu opštinu Istočna Iliđa i da se opština Istočna Iliđa stavlja u potpuno podređen položaj u odnosu na aerodrom Sarajevo.
S druge strane, Božović demantuje navode da skupština nije bila upoznata sa sporazumom.
Sa tim sporazumom su upoznati odbornici. Njihove tvrdnje da nisu pogledali sporazum su apsolutno netačne i neistinite.
Ipak, osim presjecanja puta mještanima Istočne Iliđe i pokušaja uzurpiranja teritorije Republike Srpske od strane Federacije BiH, zabrinjava i ogromno interesovanje Amerike za Sarajevski aerodrom. Vujčić napominje da je upravo američki ambasador Michael Murphy vršio pritisak na federalnog premijera Nermina Nikšića da neka od američkih kompanija putem koncesije preuzme upravljanje aerodromom.
Zašto su u ovom trenutku toliko zainteresovani za Sarajevski aerodrom? Da li će on u nekom periodu služiti za namjenu neke druge vrste? Da li će to biti logistička baza za NATO trupe u slučaju, ne daj Bože, nekih komplikovanja odnosa u svijetu, da ne kažem sukoba što niko od nas ne želi?
I u ovom slučaju najveći problem je nastao zbog neutvrđene entitetske linije razgraničenja koju je trebalo da utvrdi Komisija vlada Srpske i Federacije i Savjeta ministara. Međutim, zbog nezainteresovanosti federalnih vlasti, linija ni u ovom dijelu BiH nikada nije definisana. Iz Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove navode da Federalno ministarstvo za prostorno uređenje nije imalo pravo da izdaje odobrenje za izgradnju perimetarske ograde Sarajevskog aerodroma, jer je dio teritorije u Republici Srpskoj, te da je izdavanje dozvola na njenoj teritoriji u nadležnosti republičkih organa uprave.
Stanje bezbjednosti u ustanovama za izdržavanje kaznenih sankcija u Republici Srpskoj je na zadovoljavajućem nivou. Ocijenio je u Foči ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović, gdje je održan sastanak sa direktorima 6 kazneno-popravnih zavoda. Izvještava Radivoje Obrenović.
Kazneno-popravni zavod Foča osnovan prije 75 godina, najveća je ustanova ovog tipa u Republici Srpskoj. Ministar pravde sa saradnicima uvjerio se da se svi poslovi izvršavaju u skladu sa zakonom o izvršenju krivičnih sankcija i kućnim redom ustanove. Bojan Kostić, direktor kazneno-popravnog zavoda Foča.
U proteklom periodu nismo imali bitnih događaja koji bi narušili bezbjednost ove ustanove. Sve službe u okviru ove ustanove funkcionišu i izvršavaju svoje obaveze u skladu sa zakonom.
Pregledom objekata u kompleksu kazneno-popravnog zavoda uvjerili su se i s kojom dinamikom se provodi obnova infrastrukture, čiji nastavak je najavljen za sljedeću godinu. Miloš Bukejlović, ministar pravde Republike Srpske.
Uglavnom sanacija, odnosno adaptacija postojećih objekata, objekata koje se tiču podizanja nivoa bezbjednosti, to su uglavnom, kažem, infrastrukturne potrebe, a određene su potrebe i kadrovskih popunjavanja, prije svega službe obezbjeđenja, kako bi, kažem, sistem bio u punom kapacitetu.
Podsjetimo, prethodni sastanak je održan u Trebinju nakon bjegstva jednog pritvorenika. U Foči je istaknuto da, izuzimajući probleme u Trebinju, u posljednjih 15 do 20 godina nije bilo pobuna osuđenika niti bjegstva iz ustanova. Pero Dunjić, pomoćnik ministra pravde Republike Srpske.
Radili smo na tome da otklonimo sve nedostatke koji su desili u kazneno-popravnom zavodu Trebinje i mislim da je trenutno stanje bezbjednosti u svim kazneno-popravnim ustanovama Republike Srpske na jednom zadovoljavajućem nivou.
U Republici Srpskoj, osim u Foči, kazneno-popravni zavodi su i u Banja Luci, Doboju, Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Trebinju.
Požar koji još tinja u Gudronskoj jami u Modriči prouzrokovao je povećanu koncentraciju određenih zagađivača vazduha. Izjavila je načelnik službe za higijenu u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Vesna Rudić-Grujić. Ona je potvrdila da je nalaz mjerenja kvaliteta vazduha u Modriči pokazao povećane vrijednosti pojedinih zagađivača od 200 do 500 puta veće od dozvoljenih.
To su sve supstance koje dovode do štetnih posljedica za zdravlje stanovništva. Institut za javno zdravstvo zajedno sa Ministarstvom zdravlja je reagovao u smislu da smo dali preporuke za stanovništvo kako reagovati i kako smanjiti taj štetan uticaj na zdravlje. Te preporuke se nalaze i na sajtu instituta i dostavljeni su. A danas treba da završimo i jedan novi izvještaj sa novim revidiranim preporukama.
Slušate dnevnik. Prihodi fonda PIO su stabilni. Penzije u Republici Srpskoj su redovni i tako će biti i u budućnosti, uvjeravaju nadležni. U proteklih 11 godina penzije su rasle 93%, a prihodi u odnosu na prošlu godinu veći su za 1,28%. U Udruženju penzionera Republike Srpske zadovoljni su odnosom vlade prema najstarijoj populaciji i dinamikom povećanja izdvajanja za penzionere. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Vlada Republike Srpske brine o materijalnom položaju najstarije populacije, redovno obezbjeđuje sredstva za isplatu penzija, ali i pruža druge vidove pomoći, rekao je za naš radio predsjednik Udruženja penzionera Srpske Ratko Trifunović. Zadovoljan je, kaže, i dinamikom povećanja izdvajanja za penzionere.
Penzioneri su u prioritetu za isplatu svojih penzija. Zaslugom Vlade Republike Srpske penzije se isplaćuju iz trezora i redovno se isplaćuju prema zakonu do 10. u mjesecu. Tako da smo mi penzioneri u prioritetu vlade kad je u pitanju isplati iz budžeta. Kad se god steknu uslovi u budžetu, u prihodima, da vlada posegne i za vanrednim povećanjem tokom godine. Naša vlada već 5 godina finansira banjsko-klimatsku rehabilitaciju i oporavak za 1000 penzionera.
Pritisci na financijski sektor Republike Srpske neće uticati na penzije, ranije izjavio direktor fonda PIO Mladen Milić. Republika Srpska kontroliše svoje financije i penzioneri, kaže Milić, ne treba da brinu.
Penzioneri ne treba da brinu, a što se tiče nekog eventualnog povećanja, ono što svakako slijedi redovno godišnje usklađivanje penzija od januara naredne godine i ono će, kako sadašnji pokazatelji pokazuju, biti između 9 i 10%. I samo da napomenem, dakle, da su penzije u proteklih 11 godina rasle 93% i rasle su brže nego plate.
U Republici Srpskoj 13 godina se penzije redovno isplaćuju, te je za proteklo vrijeme isplaćeno više od 13 milijardi maraka.
Na Kozjoj Ćupri, nadomak Sarajeva, ozvaničen je početak izgradnje biciklističke staze Sarajevo-Pale, duge 15 km. Vrijednost ovog projekta je 2,3 miliona maraka, finansirala ga je Evropska unija. Rok izgradnje staze je godinu dana. Evo šta su tim povodom izjavili gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Sattler.
Nadam se da će se naravno povezivati sa drugim turističkim destinacijama. Nama je jako značajno jer ovaj dio ide od Pala od Sarajeva do opštine Pale, ide dalje prema Jahorni. Sigurno da mnogo značajna ponuda kako u ljetnom periodu tako i zimskom na samoj Jahorni će u mnogome se pojačati kroz ovo. Moram pomenuti Trbević. Imamo dvije ustanove ovdje, zaštićeno područje kantona Sarajevo, Park prirode Trbević.
Evropska unija vjeruje u Bosnu i Hercegovinu. Nastavljamo da investiramo, jer Bosna i Hercegovina ne samo da je naš najbliži susjed, da ste naši prijatelji, već istinski vjerujemo i da ste buduća članica Evropske unije.
Na aerodromu Banja Luka danas je otvoreno dječje igralište za čiju je izgradnju i uređenje parka sredstava od 150.000 maraka donirala kompanija Emtel. Direktor preduzeća Aerodromi Republike Srpske Jelena Lekić i generalni direktor kompanije Emtel Jelena Trivan ističu da ove dvije kompanije sarađuju dugi niz godina i da je ovaj projekat dio te saradnje.
Aerodrom je prvo mjesto koje putnici vide kada dođu ovde i dobiju neki prvi utisak o nama. Nama je cilj svakako da boravak ovde učinimo ugodnijim, korisnijim i svakako zanimljivijim za one najmlađe. Ovaj projekat izgradnje parka i dječjeg igrališta je svakako nešto što će da upotpuni taj utisak, učini ga zanimljivijim i interesantnijim za naše najmlađe.
Inicijativa za ovaj projekat je došla od samog aerodroma, s obzirom na to da aerodromska zgrada je sada već premala za broj putnika koji dolaze u Banja Luku i koji odlaze iz Banja Luke. Ovde velike kompanije saobraćaju, naročito u vreme letnjih odmora, i zato je bilo potrebno proširiti potencijalni prostor gde mogu da borave putnici. Ovaj multifunkcionalni prostor koji je napravio EMTR može da služi deci kao igralište, kako ne bi bili u gužvi zarobljeni čekajući let, ali može da posluži i starijima kao pušička zona i zona gde će, ukoliko kasne letovi, moći da dopune svoje uređaje i na izvestan način predstavlja proširenje samog aerodroma.
Slušate Dnevnik, u nastavku Kultura. Manifestacija Kočićev dan u Beogradu, koja se tradicionalno organizuje kao dio Kočićevog zbora, biće održana sutra polaganjem cvijeća na grob srpskog književnika i narodnog tribuna u Aleji Velikana na Beogradskom Novom groblju. Izložbom U čast Siniše Mihajlovića sutra počinje 13. međunarodni festival sportskog filma na Zlatiboru. Pripremila Gordana Prtina.
Predstavnici Udruženja književnika Srbije i Republike Srpske i predstavništva Republike Srpske u Srbiji, koji su i organizatori manifestacije, položit će cvijeće, a potom će ispred spomenika Petru Kočiću na Čuburi, gdje je slavni Krajišnik stanovao, prigodnim besjedama i stihovima početi književni dio Kočićevog dana. Kruna manifestacije Kočićev dan u Beogradu kao beogradskog dijela 59. Kočićevog zbora biće književno veče pod tradicionalnim nazivom Zmijanje u Beogradu, Srpska u Srbiji, u Udruženju književnika Srbije. Pod sloganom Da pobedi olimpijski duh biće prikazano 77 domaćih i inostranih filmova o sportu u Kulturnom centru i na Kraljevskom trgu na Zlatiboru, kao i u bioskopskoj sali Doma kulture u Čajetini, istakla je direktorka festivala Olivera Nikitović.
Izložba je poklon njegovog brata, njegove lične stvari, fotografije, dresovi, sve ono iz bogate karijere Siniše Mihajlovića. Program zatim nastavljamo svečanom dodelom priznanja i ove godine prvi put premijera filma.
Zainteresovani će moći da vide autorske radove iz 25 zemalja, što ovaj festival svrstava u jednu od najreprezentativnijih smotri sportskog filma u svijetu. Selektor i urednik programa Aleksandar Avramović.
Da sam ove godine program sastavio kombinovanom metodom, i to pozivom autorima za koje sam znao da spremaju filmovi ili su ih završili.
Priznanje za izuzetan doprinos sportu i filmu ove godine biće dodijeljeno Odbojkaškom savezu Srbije i Jugoslovenskoj kinoteci, kao i legendarnim sportistima Ratku Rudiću, Banji Grbiću, Juretu Franku, sportskom novinaru Zoranu Markoviću i glumcima Milenku Pavlovu i Slobodanu Bodin Ninkoviću.
Fudbaleri Borca doputovali su u Budimpeštu, gdje ih sutra očekuje prvi meč u play-offu za plasman u Ligu Evrope protiv Ferencvaroša. U evropskim kvalifikacijama večeras je na rasporedu još 5 mečeva. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri Borca doputovali su danas u Budimpeštu, gdje ih sutra očekuje meč prvog kola play-offa za plasman u grupnu fazu Lige Evrope. Banjalučani su optimisti pred sutrašnji meč, iako imaju određenih problema u timu, kaže pomoćni trener Bojan Puzigaća. Igrači koji istrče na teren pružit će svoj maksimum i pokušati ostvariti pozitivan rezultat protiv velikog favorita.
Sve u najboljem redu, ne možemo računati na Hereru koji je suspendovan, ima crveni karton od prošle utakmice, odnosno pretprošle. Vuković nije spreman, ima problema sa povredom. Ostali svi konkurišu i mislim da smo, što se kaže, živi, zdravi, da napravimo još jedan jako dobar rezultat, pozitivan rezultat, da obredemo naše navijače. čeka nas izuzetno teška, zahtjevna, tvrda utakmica sa protivnikom koji, ne trebamo trošiti riječ, koji je svake godine igra grupnu fazu evropskih takmičenja.
Utakmica u Budimpešti igra se sutra od 21 čas, revanš na rasporedu 7 dana kasnije u Banja Luci. Bolji tim iz ovog duela plasiraće se u grupnu fazu Lige Evrope, a poraženi će nastaviti takmičenje u grupnoj fazi Lige konferencija. Kada je evropski fudbal u pitanju, večeras se još jedan BH tim izlazi na teren. Zrinski će od 18:45 u prvom meču play-offa Lige konferencija gostovati kod portugalskog Gimareša. Večeras se u kvalifikacijama za Ligu Evrope sastaju Dinamo Kijev Salzburg, Malme, Sparta, Prag, Mitiland, Slovan, Bratislava i Young Boys, Galatasaraj. Svi ovi mečevi počinju u 21 čas.
Prevlađuju umjereno oblačno i toplo tokom popodneva i večeri, mogući su lokalni pljuskovi. Sutra pretežno sunčano, o vremenu meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjere vrijednosti temperature vazduha u 14 časova. Kneževo 22, Čemerno 23, Drinić, Mrakovica 24, Sokolac, Han, Pjesak 25, Gacko 26, Mrkonjić grad 27, Novi grad, Srebrenica, Šipovo 28, Prijedor, Ribnik i Foča 29, Banja Luka, Bileća, Višegrad, Rudo 30, Doboj, Srbac, Trebinje 31, Zvornik 32 i najtoplije ovog popodneva i u Bijeljnici 33 celzusa stepena. Toko popodneva na sjeveru i sjeverozapadno oblačenje koje donosi kišu i povremene pljuskove sa grnjavinom. Oblačnost sa padavina će se zatim premještati ka istoku. Ponegdje su moguće lokalne nepogode uz jače pljuskove i pojavu grada. Sutra u Srpskoj tokom jutra pretežno sunčano u većini krajeva, sve na sjeveru gdje se očekuje promjenljiva oblačnost. Ponegdje uz rijeke i po brdsko-planinskim kotlinama prolazna magla. U nastavku jutra ova oblačnost premještat će se dalje ka istoku i jugu. Od sredine dana sunčanije u većini krajeva, dok na sjever ostaje dalje promjenljivo u sunčane periode. Tokom večeri porast prolazne oblačnosti od sjevera ka istoku i jugu. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 21, u višim predjelima od 11. Maksimalna temperatura vazduha od 27 do 33, u višim predjelima od 24.
Dnevnik je završen, vama poštovani slušalci hvala na pažnji, na kraju podsjećamo na vijesti dan.
Trostruko ubistvo u Sanskom mostu, ubijeni direktor gimnazije i dvoje zaposlenih.
Incident u Nevesinju i prijeteće poruke upućene na više adrese u Vladi Republike Srpske, alarm su za pojačan oprez upozoravaju stručnjaci.
Srpska, posvećena borbi protiv terorizma. Stav direktora CIA ohrabruje, poručio predsjednik Dodik.
Ukrajina pokrenula jedan od najvećih napada bespilotnim letjelicama na Moskvu. Ruska protivvazdušna odbrana uništila najmanje 10 dronova.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Davor Bilić, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.